Па-першае, гэта можна бадай што падзяліць вось гэтае значэнне чэмпіянату Еўропы для Польшчы на дзве часткі, перадусім на такую, скажам, гаспадарчую, цывілізацыйную, ну і спартовую. Што тычыцца першай часткі, дык, канешне, цягам гэтых гадоў падрыхтоўкі да еўра вельмі шмат змянілася ў Польшчы. Пабудавалі шэраг новых, сучасных, вельмі файных стадыёнаў, перабудаваныя лётнішчы, вакзалы, таксама пабудаваныя аўтастрады, шэраг аўтастрад, на жаль, не паспелі ўсё пабудаваць, як трэба было. Але так ці іначай, ну, Польшча за гэтыя 5 гадоў значна-значна змянілася ў сэнсе інвестыцый у сферу будаўніцтва і натуральна, што пасля таго, як скончыцца чэмпіянат Еўропы па футболе, гэта ўсё застанецца ў краіне, ну і вядома, гэта мадэлей можна будзе карыстацца, гэта будзе, ну, больш прывабная сітуацыя ў Польшчы для турыстаў, чым была раней, і для бізнеса, напэўна, таксама. Ну, што тычыцца спартовай часткі, дык справа ў тым, што Польшча ніколі ў гісторыі не была гаспадаром так важнага, так вялікага спартовага мерапрыемства, і да гэтага таксама моцна рыхтаваліся. Рыхтавалася ўся краіна, ну, дастаткова было сёння выйти раніцай на вуліцы Варшавы, каб пабачыць, як з усёй краіны, ну, сцякаюцца, з'їжджаюцца тысячы, десяткі тысячаў заўзятараў, а перад матчам увесь горад быў, ну, чырвона-белы ў колерах нацыянальных сцягоў. Тут, натуральна, все машыны ва ўсіх балконах вісяць чырвона-белыя сцягі. Ну і нават, вось калі можна было б, седзячы ў дома і не глядзець, пэўна, тэлевізар, бо адразу чуваць нават у падворку ці там у кватэры, чуваць крыкі, чуваць, што людзі заўзеюць, чуваць крыкі роспачы ці радасці, як бы. Ну, гэта вялікая падзея, ну і ўсе спадзяюцца натуральна на тое, што польская команда, зборная Польшчы, якая, ну, з 30 годзі ўжо не мела, 4 нават, бадай, што не мела вельмі, ну, такіх значных дасягненняў футбольных, што гэтым разам гэта, як бы, ну, здарыцца, таму што, ну, вядома, і сцены родныя дапамагаюць, і Францішак Смуда, трэнер польскай каманды, моцна працаваў, ну, так што ўсе вельмі спадзяюцца, што гэта дасць новы, як бы, штуршок, ну, і гуляе нават нейкую салідарнасць для народа, ну, аб'єднае некім чынам.
Все ж такі тры, бо ў 82-м годзе палякі ўзялі трэцяе месца на чэмпіянаце свету, гэта якраз тры дзесяцігоддзя таму было. Але, Алексей, вернемся да цывілізацыйна-гаспадарчай справы, як вы сказалі. Вось дарогі не паспелі дабудаваць. Што будзе пасля чэмпіяната? Ўжо вядома, будуць дабудоўваць гэтыя аўтастрады? Бо беларусы, якія ездзілі праз Польшчу, часта скардзіліся, што перад чэмпіянатам даводзілася ездзіць у аб'езд там некімі дзікімі дарогамі, абсалютна незразумелымі, вузкімі. Паўсюль ішла гэтая перабудова.
Натуральна, вот гэтыя дарогі ўсе дабудоўваюцца, ну і будуць дабудаваныя. Справа ў тым, што грошы, як бы, на іх ёсць, інвестыцыі ёсць, это не толькі інвестыцыі Польшчы, ну, перадусім, гэта таксама інвестыцыі еўрапейскага звязу, грошы з гэтага еўразвязаўскага фонду адмысловага дзеля паляпшэння інфраструктуры. Гэта будзе дабудоўвацца, але вот гэта той, што не паспелі, звязанае, як прынамсі тлумачыць адмыслоўцы, па-першае, з вельмі халоднай зімой, бо часткова там нельга было б весці працы на аўтастрадах, а з другога боку, не ведаю, бадай, што праз недасведчанасць падпісалі некалькі неўданых кантрактаў, дапусцім, з вялікім кітайскім канцэрнам, які практычна ў апошні момант, ну, як бы, сышоў з рынку і адмовіўся працягваць кантракт, невядома, будуць пэўна плаціць вялікія некія там кампенсацыі, ну, але гэта на некаторы час спыніла будову там некалькіх цэнтральных частак аўтастрадаў, трэба было зноў праводзіць тэндэр, ну, і пачынаць, як бы, спачатку.
А гаворкі пра карупцыю не было?
Ну, вось, што тычыцца карупцыі, то акурат не было такіх, не было таких ситуаций, я принамсі не чу. Были там поведомления, да, але не шматликие про то, что, мауляв, некоторые фирмы клали, допустим, за тонкий асфальт, и там не выконывали потребования, подменяли частку материалов тоннейшими, как тоннейс будовать некие фрагменты аутостав, але, в принципе, неких великих коррупционных скандалов, бодай что при подрихтовце до евро, ну, я не чу, принамсі, связанных с инфраструктурой.
Алексей, вертаючыся до спартового свята, акрамя отчування свята, были яшчэ и засцярогі, бо говорилось про то, что Варшава может перетвориться в город на таким осадным стане, городу облозе, бо фактычна ваеннае становішча атрымаецца з-за таго, што прыедзе маса і расейскіх найперш заўзятараў, з якімі ў польскіх заўзятараў традыцыйна даволі такія напружаныя адносіны, і нібыта расейскія заўзятары збіраліся нават ладзіць нейкі марш у польскай сталіцы. Вось меры бяспекі наколькі сур'ёзныя робяцца?
Меры бяспекі сапраўды сур'ёзныя. Як лішня не ішоў глядзець матч, дык увесь час ад галавой лётаў верталёт, прычым я не ведаю, ці гэта быў вайсковы нейкі верталёт, ці гэта быў адносны кампанія. кампаній, які знімають просто на автобус зверху. Але у Варшаву стягнули додаткові сили поліції, натурально, але так само внутрішнього війська, патрулі з самої границі повсюль, зони завзятого огороджені, огороджені так само частка готелів, у яких живуть зборні команди. Але, в принципі, поки що, поза некількими дрібними інцидентами, ну, в Варшаві все доволі спокійно. Це інциденти, це бойка російських акурат завзятого. Невідомо, що з чого почалося, але побили коля будки з кебабами турків. Потім ще нікольких українців арештувала поліція так само за ніякою бойку. Але, у принципі, що тичиться ось і зони завзятора, і решти городу, поки що інформації про які серйозні порушення нема. Що тичиться от російських завзяторів, так це правда, це одна з головних тем тут, яка обмірковується під час підрихтовки, обмірковувалася тепер, обмірковується під час підрихтовки до чемпіонату Європи. Справа у тому, що російські завзятори подали заявку сьогодні раніцею на проведення маршу від центру польської столиці до національного стадіону. Цей марш вони хочуть організувати 12 червня у День Росії. І натуральна частка і політика, опозиція, особливо і тут звичайних поляків, ну, з насторогою на це глядять, тим більше, що була така інформація, що російські завзятори збираються приїхати, продати образливі для поляків кошульки або з совєтською символікою, серпом і молотом, що не вельми вітається тут у Польщі. Однак варшавські влади кажуть, що не мають підстав і не хочуть забороняти цей марш, а допоможуть у його організації і дозволять цей марш. Прем'єр-міністр Польщі Домар Туск, коли його запитали, що він думає про ось таку позицію варшавських влад, він сказав, що лічить, що це правильно, тому що, по-перше, треба, щоб поляки зрозуміли, яке свято відзначають русські. Мається на увазі день, коли Камчатково перестав існувати, практично кажучи, ну, один з останніх цвіков у труну Совєтського Союзу, коли Росія в'їздила незалежність. І поводля прем'єра Туска нічого дрібного в цьому світі для поляків нема. Більше того, він запросив польських завзяторів і вугольні поляків масово долучитися до цього маршу, щоб разом з російцями пройти до стадіону. Невідомо, що з цього буде, звісно, тут вельми недалі до некої тяжкої ситуації буде достатково одної некої необдуманого некої крику чи провокації, які, звісно, могли почати, щоб цей марш такий мав, ну, серйозне наступство. Ну, але варшавські влади кажуть, що все буде добре, що марш буде заховуватися і повинен пройти спокійно.